วันที่16เมษายน2516วันนี้เป็นวันที่6ของการบรรยาย ซึ่งผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าประโยชน์ของอนัตตาหรือสุญญตาในภาษาธรรมข้อนี้จะต้องทบทวนให้ข้อความติดต่อกันมาจากเรื่องที่บรรยายในครั้งก่อน เรากำลังพูดกันถึงเรื่องวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพข้อนี้ต้องไม่ลืมเสีย และได้พูดกันมาจนถึงว่า สิ่งที่เรียกว่าคนในวิชาธรรมนั่นคืออะไร จนกระทั่งบอกให้ทราบว่าสิ่งที่เรียกว่าคนในวิชาธรรมะหรือภาษาพูดอย่างธรรมะนั่นเป็นเพียงความรู้สึกสมมติหรือพูดไปตามที่เขาพูดกันถ้าว่าโดยแท้จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าคนนั่นเป็นมายา คือเป็นเพียงธาตุทั้งหลายประชุมกัน แล้วก็ปรุงแต่งกันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเกิดมีความรู้สึกคิดนึกได้ในสิ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกได้นี่จะเรียกว่าคนก็ต้องเรียกแต่โดยสมมติ บุตุชนคนธรรมดาก็ใช้ความรู้สึกที่สมมติโดยไม่รู้สึกตัว ก็เรียกกันมาว่าคนจนกระทั่งบัดนี้ที่พุทธศาสนามาสอนเรื่องนี้ให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าคนนั้นเป็นเพียงความรู้สึกรู้สึกว่าคนเรียกว่าคนพูดว่าคนไปตามสมมติแต่ว่าเมื่อยังเป็นคนธรรมดาอยู่ก็ไม่รู้สึกได้ว่ามันเป็นเรื่องสมมติให้แก่สิ่งที่เป็นเพียงมายาอันหนึ่งพวกเขาจะไม่รู้เลยซ้ำไปว่าอะไรเป็นมายาอะไรไม่ใช่มายาเราเกิดมาเราได้รับคำสั่งสอนอย่างนี้ให้พูดจาอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็พูดกันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เวลานี้ก็ยังพูดในความหมายจะมีคนเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องการอะไรเพื่อคนคือเพื่อตัวเราอุตส่าห์เรียนอุตส่าห์ทำทุกอย่างมันมีคนเป็นที่ตั้งของเรื่องทุกเรื่องอยู่อย่างนี้ก็ทำไมจะต้องมาพูดกันอีกเรื่องหนึ่งว่าคนนั้นไม่มีความที่คนไม่มีคือเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตา สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามิได้มีอยู่จริงมีอยู่แต่ความปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เรียกว่าธาตุธาตุที่เป็นกายก็มีธาตุที่เป็นจิตก็มีมันก็ปรุงแต่งคิดนึกไปได้มีแต่ความปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เรียกว่าจิตและกายเนี่ยกำลังคิดนึกอยู่เวลานี้กำลังฟังอยู่เวลานี้ กำลังคิดสงสัยอยู่ว่าคนมีหรือไม่มีเวลานี้มันเป็นเรื่อง กรรมวิธีตามธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าร่างกายจิตใจไม่ต้องคิดไปอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องตรัสรู้ข้อเท็จจริงอันนี้แล้วมาสอนเรื่องว่าโดยที่แท้แล้วไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าคน ที่เราเรียกกันว่าเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตานั่นเราก็จะพูดกันถึงข้อนี้โดยเฉพาะว่ามันมีประโยชน์อะไร ความรู้เรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรแก่คน คือแก่เราเพราะว่าเราจะใช้ข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรบ้างบางคนเกิดความเข้าใจผิดไปแยกให้เป็นสองพวกไปซะเลยพวกหนึ่งไม่ต้องสนใจเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาทำมาหากินเพื่อตนเพื่อตัวตนเพื่ออะไรไปตามเรื่อง แล้วยกให้อีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่จะต้องเข้าถึงสุญญตาอนัตตา เพื่อจะเป็นพระอรหันต์ไปเลยก็ เกิดแยกเป็นสองพวกกันอย่างนี้ซึ่งเขาถือว่าพวกแรกพวกธรรมดาสามัญไม่ต้องรู้เรื่อง สุญญตาอนัตตาอะไรเลยก้มหน้าทำมาหากินไปกันแล้วกัน แล้วบางทีก็แนะให้ถือตรงกันข้ามคือให้เห็นแก่ตนให้เห็นแก่ตัวตนเขาไหว้ด้วยถ้าว่าโดยที่ถูกแล้วจากพระบาลีทั้งหลายย่อมแสดงว่า ไม่ต้องแบ่งอย่างนั้นไม่ว่าคนชนิดไหนต้องมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาแม้แต่คฤหัสถ์ถ้ามันอย่างนั้นเขาจะต้องนั่งร้องไห้บ่อยๆอัดอั้นตันใจเหมือนกับตกนรกอยู่บ่อยๆ บ่อยมากเกินไปก็จะได้ฆ่าตัวตาย มีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเรื่องอะไรเป็นประโยชน์แก่คฤหัสถ์ที่ครองเรือน พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบไปตรงๆชัดๆเลยว่าไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวกับสุญญตานั่นแหละ กี่เรื่องก็ตามใจทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกับสุญญตามันมีประโยชน์แก่คฤหัสถ์คฤหัสถ์ชุดนี้ก็ไม่เข้าใจ มันยังไกลยังเกินกว่าที่จะเข้าใจหรือปฏิบัติได้ พระองค์ก็ตรัสให้ถือเอาไอ้เรื่องความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีการประพฤติไม่ด่างพร้อยไปก่อนนี ่คฤหัสถ์กลุ่มนั้นก็กลับสวนขึ้นไปอีกว่าเอาก็ปฏิบัติอยู่แล้วปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอยู่แล้ว นี่มันก็เลยบอกอยู่ในตัวว่าคฤหัสถ์นี่กำลังงงเมื่อปฏิบัติอยู่แล้วถึงขนาดที่ว่าเชื่อเลื่อมใสยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มที่แล้วแล้วก็ปฏิบัติไม่ด่างพร้อยอยู่แล้วก็ไม่รู้จะปฏิบัติอะไรอีกเพราะมันยังมีความทุกข์อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอะไรอีก จึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่คฤหัสถ์ตลอดกาลนานก็ มีแต่เรื่องนี้ ขอให้มองให้เห็นชัดว่าแม้แต่คฤหัสถ์มันก็ต้องสนใจเรื่องนี้ยังมีในที่อื่นที่ตรัสไว้ว่าคฤหัสถ์นั่นไม่ควรจะเพียงแต่ทำบุญทำกุศลแต่ให้รู้จักทำจิตให้วิเวกให้เป็นอิสระ จากการรบกวนของความรู้สึกต่างๆด้วยนี่คือเรื่องสุญญตาถ้าไม่เป็นสุญญตามันก็ไม่ว่างจากความรบกวนของสิ่งต่างๆนี่ตัวกูมีของกูคอยรบกวนอยู่เรื่อยข้อความที่ยืนยันอยู่อย่างนี้มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันเอาละเป็นอันว่าในวันนี้เราจะพูดถึงประโยชน์ ของสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาอนัตตากันไปเสียเลยถ้ามองเห็นแล้วก็จะรู้ได้เองว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสเรื่องนี้จริงหรือไม่ได้ตรัสเพราะเหตุอะไรทีนี้ก็ขอให้ทบทวนถึงสิ่งที่เรียกว่าคนในวิชาธรรมะในการบรรยายครั้งที่แล้วใหม่ครั้งหนึ่ง ว่าความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูหรือว่าเรามันเกิดขึ้นมาได้ในใจ เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในใจ เมื่อมันเข้าใจมันยึดถือมันหมายเอาว่าไอ้นี่คือร่างกายและจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือตัวกูคือของกู มันก็เกิดในสิ่งที่เรียกว่าตัวกูขึ้นมาเต็มความรู้สึกก็มีตัวกูขึ้นมาอย่างนี้ลมๆแรงๆเป็นมายาทั้งนั้นก็เป็นเพียงความรู้สึกนี่จะต้องพูดกันในข้อนี้ให้เห็นว่าเมื่อข้อแท้จริงมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าความรู้สึกที่ถูกต้องในเรื่องนี้จะมีประโยชน์อะไรหรือจำเป็นอย่างไร เรื่องที่เราจะต้องพูดกันให้ละเอียดก็คือเรื่องที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาเต็มความรู้สึกของเราว่าเราว่าตัวกู้ว่าตัวตน ความรู้สึกอันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิก็ได้สัญญาก็ได้ช่วยเข้าใจไอ้คำสองคำนี้ไว้ดีเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป พูดว่าทิฏฐิ ก็ดูเป็นเรื่องที่มีอยู่อย่างตายตัวเป็นระยะยาว พูดว่าสัญญาก็เป็นความสำคัญมั่นหมาย ชั่วขณะนั้นหรือว่าในระยะสั้นกว่าสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิ ทิฏฐิมันก็เป็นความรู้สึกด้วยกัน จะพูดถึงคำว่าสัญญาก่อนดีกว่าคือความสำคัญมั่นหมายลงไปว่านี่เป็นอะไร นี่เรียกว่าสัญญาบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกถ้ามันเหลือวิสัยที่จะรู้มันก็สำคัญผิดเรียกว่าสัญญาวิปลาส คือสัญญามันผิดมันแล่นไปผิดเขาใช้คำกันลืมอยู่คำหนึ่งว่าเห็นเชือกเป็นงูให้คนมันเดินไปในที่มืดขมุกขมัวเลยหรือในที่มืดมันมีเชือกคดๆเส้นเชือกที่คดๆนะท่อนหนึ่งวางอยู่มันคิดว่างูเหยียบแล้วมันตกใจหรือเพียงแต่เห็นมันก็ตกใจมันคือสัญญาว่างูได้เกิดขึ้น ทำให้กลัวตัวสั่นก็ได้ทั้งที่มันเป็นเพียงเชือก ท่อนหนึ่งซึ่งมันกัดใครไม่ได้ แต่คนก็กลัวอย่างงูตัวสั่นอยู่มีความลำบากยุ่งยากอยู่ถ้า ตลอดเวลาที่เขายังไม่รู้ว่าเชือกเขาก็ต้องกลัวตัวสั่นอยู่นะจนกว่าจะเห็นว่าเป็นงู จนกว่าเห็นว่าที่เรียกว่างูนั่นคือเชือก ก็เลยหายกลัวแล้วก็หัวเราะได้บางทีก็จะสงสารตัวเอง นี่เรื่องสัญญาก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไปสัญญาผิดข้าวมันก็เกิดเรื่องตรงกันข้ามที่ถ้าจะกลับกันเสียมันเป็นงูแท้ๆไปสัญญาว่าเชือกแล้วมันก็ไปจับไปลูบไปคลำไปกอดรัดข้าวมันก็จะได้ผลตรงกันข้ามกว่าสิคือ จะเป็นอันตรายโดยแท้จริงไม่ใช่เพียงแต่กลัวอย่างลมๆแรงๆมีสัญญาในสิ่งต่างๆมีอยู่มากมายก็เป็นไปในลักษณะทำนองนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือสัญญาว่าคนสัญญาว่าตัวกูทำความมั่นหมายรู้สึกเป็นตัวกูว่าบุตรภรรยาสามีของกูทรัพย์สมบัติของกูที่เป็นไปตามธรรมชาติแท้ๆอย่างนี้ก็มาสำคัญมั่นหมายเป็นตัวกูของกูได้เห็นอะไรก็เป็นเรื่องของกูแม้แต่ว่าจะเป็นศัตรูของกูเป็นอันตรายของกูมันสำคัญมั่นหมายทั้งนั้นเช่นเห็นว่าเชือกแต่เห็นเป็นเช่นเห็นเชือกเป็นงูนี่ก็ต้องเห็นเชือกนั่นว่าเป็นอันตรายแก่กูเป็นอันตรายของกูต้องฆ่ามันเสีย ไอ้ที่งูจริงๆเราเห็นเป็นเชือกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะฆ่ามันเสีย เรื่องสัญญานี่ก็ละเอียดลงไปถึงว่าสุขสัญญาทุกขสัญญา สุขสัญญาสำคัญว่าเป็นสุขมีได้ในสิ่งที่ไม่ใช่สุขเป็นเพียงความสนุกสนานหลอกเล่นนั่นก็สำคัญว่าเป็นสุขได้ใน สิ่งที่เป็นสุขจริงๆอาจจะสำคัญเป็นทุกข์ไปเสียก็ได้คือ ความที่ไม่ไปหลงไหลอร่อยในเรื่องเนื้อหนังจะเป็นความสงบสุขจริงแต่กลับเห็นเป็นเรื่องไร้สาระหรือน่ารำคาญน่าเกลียดน่าเบื่อหน่ายก็เสียก็ได้เคยสัญญาในลาภยศชื่อเสียงว่าเป็นของประเสริฐทั้งที่เป็นสิ่งที่ทำให้ลำบากและรบกวนไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ลำบากมากกว่าที่ควรจะเป็น ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาไหว้ใต้ฝ่าเท้าได้เอาไปไหว้บนหัวไปสุมไว้บนหัวบนศีรษะ นั้นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาจึงเป็นสิ่งที่มีปัญหายุ่งยากลำบากสำหรับมนุษย์ เดี๋ยวนี้ก็มีคำว่าอิทธิสัญญาปุริสะสัญญาต้องการว่าเป็นผู้หญิงต้องการว่าเป็นผู้ชายความรู้สึกทางเพศก็เกิดขึ้น ในเมื่อมันมีสัญญาอย่างนั้น ก็เลยเป็นปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศที่ไม่รู้สิ้นสุดทั้งในทางที่ทำให้ผู้อื่นพลอยเดือดร้อนด้วยเช่นการเบียดเบียนกันการฆ่าฟันกันนี่มันก็เป็นเรื่อง มาจากความรู้สึกทางเพศที่รุนแรงความรู้สึกทางเพศที่รุนแรงก็เพราะมีสัญญาเป็นหญิงสัญญาเป็นชายอย่างมั่นหมายมากเกินธรรมดาไป ไม่ถือเป็นเพียงธรรมชาติหรือเป็นไปตามธรรมชาติหรือเป็นเพียงการกระทำเพื่อการสืบพืชพันธุ์ไม่ให้สูญหายไปเท่านั้นเองไปลงไหลขนาดลุ่มหลงเป็นกามารมณ์เป็นของวิเศษเป็นพระเจ้าเป็นแยกกามารมณ์ออกไปเป็น กามสัญญาก็เลยมีเรื่องมากไม่ใช่เรื่องสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์นี่คือปัญหาของคนเราปุถุชนมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสัญญา อยู่มากทีเดียวถ้าใช้ไปในทางผิดก็ผิดใช้ในทางถูกก็ถูก ถ้าใช้ไปทางถูกก็จะเช่นว่าสัญญาลงไปถูกในสิ่งนั้นว่าเชือกเป็นเชือกงูเป็นงูเป็นต้นหรือ ว่าสัญญาว่าเราเป็นสมณะแล้ว เราต้องมีสมณะสัญญาว่าเราเป็นสมณะแม้ว่าโดยแรกบวชเข้ามาก็ต้องพยายามเพื่อเป็นสมณะแล้วก็ปฏิบัติต่อไปจนเป็นสมณะจริงๆให้สมณะสัญญามันมีความหมายขึ้นมาอย่างนี้ก็มีประโยชน์สัญญาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นธรรมชาติเป็นของชั่วคราวอย่าไปมั่นหมายให้ปวดหัวตัวร้อนเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอย่างนี้มันแผดเผาคนอยู่เพราะว่าเขาไม่มีสัญญาที่ถูกต้องในสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นเพียงอะไรสัญญาผิดมั่นหมายไปในทางโง่ทางหลงก็ให้ผลอย่างหนึ่ง สัญญาสำคัญถูกต้องมันก็ให้ความถูกต้องความพอดีไม่มีปัญหาเนี่ยความหมายคำว่าสัญญาเพียงคำเดียวในทางวิชาธรรมะทางภาษาธรรมะมีความหมายอย่างนี้ในภาษาไทยอาจจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นได้ด้วยเช่นทำสัญญากันว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งสัญญากันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่อีกความหมายหนึ่งต่างหากสัญญาในภาษาธรรมะในพุทธศาสนาคือความสำคัญมั่นหมายลงไปว่าอะไรเป็นอะไร ด้วยความโง่ก็ได้ด้วยความฉลาดก็ได้คือผิดก็ได้ถูกก็ได้ มีอยู่เป็นสองชนิด อันนี้ถ้าผิดมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคน สำคัญมั่นหมายกลุ่มแห่งธาตุทั้งหลายที่กำลังประพฤติเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่ว่านี่คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไอ้กลุ่มของธาตุทั้งหลายเหล่านั้นกำลังทำอะไรอยู่หรือคิดนึกอย่างไรอยู่ก็เลยเรียกว่าคน นี่คำแรกที่จะขอให้สนใจคือคำว่าสัญญา นี่คำถัดไปก็คือคำว่าทิฏฐิคำนี้แปลว่าความเห็นเมื่อสัญญาได้เป็นไปอย่างไรแล้วก็มั่นหมายสัญญานั้นเป็นความถูกต้องยึดถือไว้เป็นประจำ ก็เรียกว่าทิฏฐิเกิดขึ้นมา แก่บุคคลนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เขาจะสัญญาอย่างไรแล้วเอามายึดถือไว้เป็นประจำถ้ามันสุดเวียงจนเปลี่ยนไม่ได้ใครแกะไม่ออกก็เรียกว่าทิฏฐิที่มันถึงที่สุดระวังให้ดีคนคนหนึ่งเนี่ยมีสัญญาไปอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วมันก็จะมีทิฏฐิที่ถึงที่สุดใครแกะไม่ได้แกะไม่ออกอยู่ทิฏฐิหนึ่งหรือว่าจะหลายแง่หลายมุมเป็นเรื่องไปก็ได้หลายทิฏฐิก็ได้ เนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นแน่นแฟ้นขึ้นมาว่าตัวกูว่าของกูว่าคนว่าสัตว์ว่าเราว่าเขาอะไรขึ้นมา จนเกิดเรื่องจนตัวเองก็เป็นทุกข์จนผู้อื่นก็เป็นทุกข์นี่มองเห็นความจริงของสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้จริงเรียกว่าสภาวะธรรมที่เป็นอยู่อย่างนี้จริงมองให้เห็นซะก่อนไม่สิ่งที่เรียกว่าคนกันอยู่ทุกวันพูดกันอยู่ติดปากเนี่ยมันเป็นเพียงอะไรอย่างที่ได้แจกแจงกันละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาว่าถ้าพูดกันในแง่นั้นคนก็คืออันนั้นพูดกันในแง่นี้คนก็คืออันนี้ ถ้าพูดกันในแง่ธรรมะหรือศาสนาแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าคนนี่ก็เป็นมายาอย่างยิ่ง เป็นเพียงสัญญาเป็นเพียงทิฏฐิเกิดขึ้นในจิต เดี๋ยวนี้เรารู้จักคำว่าสัญญาแล้วคำว่าทิฏฐิแล้วก็ดูดีต่อไปอีกหน่อยในแง่ที่ว่ามันเป็นของจริงมี ตัวตนอันแท้จริงหรือเปล่าไอ้ตัวสัญญาตัวทิฏฐินั่นก็ไม่ได้เป็นของจริงอะไรเป็นเพียงปฏิกิริยา ที่มันเกิดขึ้นมา จากการปรุงแต่งในจิตในใจที่มันไหลไปผิดๆมันออกมาเป็นความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นสัญญาเป็นทิฏฐิซึ่งตามพระพุทธภาษิตก็ได้ตรัสไว้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้มันออกมาจากผัสสะที่มาถึงคำว่าผัสสะอีกทีหนึ่งซึ่งเชื่อว่ายังไม่เข้าใจถูกต้องหรือทั้งหมดผัสสะแปลว่าการกระทบ กระทบข้างนอกตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นนี่ก็เรียกว่ากระทบนี่ถ้าว่าจิตหรือใจข้างในมันกระทบกับไอ้สิ่งที่เกิดรู้สึกขึ้นมา นี่ก็เรียกว่าการกระทบเป็นรู้สึกสบายใจขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นสุขขึ้นมาไอ้วิญญาณหรือมโนวิญญาณมันก็มีการสัมผัสกับเวทนานั้นนี่ก็เรียกว่าการกระทบ หรือว่าเราสัญญาเชือกว่างูเป็นสัญญาขึ้นมาจิตหรือมโนวิญญาณมันก็สัมผัสกระทบลงไปบนสัญญานั้นมันจึงรู้สึกต่อไปอีกเป็นความคิดนึกรู้สึกกลัวเกลืออะไรขึ้นมากระทั่งมันรู้สึกกลัวขึ้นมาคิดนึกอะไรขึ้นมาแล้วจิตมันก็ยัง มีส่วนที่จะสัมผัสลงไปบนความกลัวนั่นอีกยังเกิดผลเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่ากระทบทั้งนั้นผัสสะแปลว่ากระทบแต่มันก็เต็มไปหมดด้วยการกระทบนี่ทุกคนทุกแห่งเลยเดี๋ยวนี้ตาของเราก็เหลือบมันก็ลืมอยู่ตาของเราก็ไม่บอดเราก็เห็นสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เห็นดวงไฟเห็นต้นไม้เห็นก้อนหินนี่ก็เรียกว่าการกระทบแต่เป็นการกระทบข้างนอกโดยอาศัยวัตถุข้างนอกหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็จะได้กลิ่นเมื่อกินอะไรเข้าไปลิ้นก็จะได้รสเมื่อผิวหนังไปถูกอะไรครับก็มีการสัมผัสทางผิวหนังหรือไปสัมผัสผิวหนังต่อผิวหนังด้วยกันเอง นี่ก็เป็นพวกหนึ่งก็เรียกว่าการกระทบที่เป็นเรื่องข้างนอก ก็ทำให้เกิดเป็นผลเป็นเรื่องข้างในขึ้นมาอีกทีนี่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะต้องเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ไม่มีทางจะเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาได้คือไม่อาจจะเข้าใจหัวใจของพุทธศาสนาได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องที่เรียกสั้นๆว่าผัสสะ เพราะว่าความคิดความนึกความรู้สึกสัญญาหมายทิฏฐิต่างๆมันออกมาจากการกระทบเป็นผลการกระทบถ้าจิตเรารู้สึกอย่างนี้ก็คือกระทบต่อความรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆมันก็เกิดเป็นสัญญาขึ้นมาจนกระทั่งบ่อยเข้าก็เป็นทิฏฐิไป แล้วก็มันมาได้ทุกทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มาได้ทุกเวลาอะไรเสพคบกันมากกับอันนั้นก็จะกลายเป็นทิฏฐิ ขึ้นมาหรือว่าเราโง่ชนิดไหนมากในความโง่ชนิดนั้นก็จะกลายเป็นทิฏฐิอันนั้นขึ้นมาสำหรับเราจะโง่ ในทางที่ฉลาดก็เหมือนกันเราเสพครบกับความฉลาดชนิดไหนอยู่เสมอก็เกิดเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องขึ้นมาเราก็มีทิฏฐิที่ถูกต้องอยู่กับทิฏฐิที่ถูกต้อง นี่เพื่อจะชี้เห็นว่าทิฏฐิหรือสัญญานี่มันออกมาจากผัสสะซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาและที่ในอดีตมีมากจนรวมตัวเป็นสัญญาเป็นทิฏฐิ ประจำตัวบุคคลคนนั่นไปที่บุคคลอื่นมันมีอย่างอื่นมันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันได้เถียงกัน ในภายในก็เหมือนกัน ถ้ามีสัญญาผิดมีทิฏฐิผิดมันก็แผดเผาตัวเองให้เราร้อน พอไปพูดกับอีกคนหนึ่งมันก็เถียงกันทะเลาะกันมันก็มีความเร่าร้อนเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก คนในโลกมันกำลังเป็นอยู่อย่างนี้ นี่คือข้อที่ต้องไม่ประมาทคำว่าผัสสะนี่เป็นบ่อเกิดของสิ่งที่เรียกว่าสัญญาหรือทิฏฐิน ี่ว่ากันโดยที่โดยทั่วไปโดยที่เป็นอยู่มากมันเป็นในทางผิดมากกว่าทางถูกหรือบางทีมันเป็นไปไม่ได้ในทางที่จะถูกเป็นไปในทางผิดเรื่อย เพราะเหตุที่กล่าวมาแล้วบ่อยๆว่าพอเราคลอดออกมาจากท้องแม่ไอ้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่มันมาผัสสะแก่เรามากระทำผัสสะแก่เราล้วนแต่ให้เป็นไปในทางผิดทั้งนั้นโดยธรรมชาติ ก็ให้เป็นไปในทางผิดเสียแล้วและโดยการแวดล้อมของคนที่แวดล้อมเราอยู่นับตั้งแต่บิดามารดาเป็นต้นไปก็แวดล้อมให้ผิดเข้าไปอีกทีหนึ่ง ตรงนี้อย่าเข้าใจว่าจะพูดให้เกลียด บิดามารดาหรือให้เนรคุณบิดามารดา พูดไปตามข้อเท็จจริง พอเราคลอดออกมาก็ถูกแวดล้อมอยู่ในบิดามารดาคนเลี้ยงพี่น้องทั้งหลายโดยรอบด้านทุกคนเลยจะแวดล้อมเราไปในทางให้ เกิดสัญญาผิดหรือทิฏฐิผิด ว่าอะไรก็เป็นของกูนะพ่อของหนูแม่ของหนูบ้านของหนูอะไรของหนูหนูหนูไปก็ทั้งเป็นตัวหนูอันนี้เรียกว่าตนของหนูก็เป็นของตน ก็สร้างความรักความผูกพันขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนยึดมั่นถือมั่น อย่างลึกซึ้งอย่างแน่นแฟ้นนี่เป็นธรรมดาสามัญที่เราเกิดมาในท่ามกลางบุคคล ชนิดนี้ในท่ามที่มีวัฒนธรรมอย่างนี้จะ โทษใครก็ไม่ได้เราเกิดมาในท่ามกลางหมู่ชนที่เขามีวัฒนธรรมอย่างนี้เรียกลูกเรียกพ่อเรียกแม่แล้วก็แวดล้อมให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวฉันของฉันนี่เราผัสสะได้รับมาจากคนเหล่านั้นความทนุถนอมกล่อมเกลาเอาอกเอาใจสอนพูดสอนกินสอนอะไรทุกอย่างเป็นผัสสะที่ทำให้เกิดสัญญาหรือทิฏฐิในทำนองที่เป็นตัวตนทั้งนั้นยังแวดล้อมจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดา ทีนี้ที่ลึกไปกว่านั้นที่มันผัสสะเองโดยธรรมชาติมันก็มาจากสิ่งเหล่านี้นั่นแหละแต่มันลึกลงไปถึงกับว่าพอมีผัสสะ ที่ทำให้เกิดความอร่อยอร่อยมันก็ยึดถือในผัสสะที่อร่อยอร่อยถ้าเกิดผัสสะที่แสบเผ็ดเจ็บปวดมันก็โกรธทำอะไรไม่ได้มันก็ร้องไห้เนี่ยมันก็ชินกันมาแต่กับเรื่องสองเรื่องคือดีใจหรือเสียใจคือรักหรือโกรธรักหรือโกรธรักหรือโกรธนี่เรื่อยมาเรื่อยมาผัสสะที่นี่มันก็เพิ่มพูนในสัญญาหรือทิฏฐิที่เป็นตัวกูของกูแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น จนกระทั่งบัดนี้มันเหนียวแน่นเท่าไหร่มันพร้อมที่จะพลุ่งออกมาเป็นตัวกูของกูดูร้ายอย่างสัตว์ป่า แล้วก็ไปกัดเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แค่นั้นเองมันก็วนเวียนกันอยู่ที่ตรงนี้ผัสสะที่ผิดคือถือเอาผิดก็เกิดสัญญาผิดทิฏฐิผิดผัสสะที่ไม่ถือเอาผิดคือถือเอาถูกต้องเข้าใจถูกต้องมันก็เกิดทิฏฐิหรือสัญญาที่ถูกต้อง ที่เรามันช่วยตัวเองไม่ได้นี่คล้ายๆก็โผล่ขึ้นมา ในท่ามกลางความมืดความไม่รู้มันก็มีแต่ผิดมากกว่าถูก ผมรู้สึกอย่างนี้จากความรู้สึกจึงพูดอย่างนี้ขอให้ไปคิดดูเราโผล่ขึ้นมาในโลกลืมตาขึ้นมาในโลกตั้งแต่อ้อนแต่ออกนี่สิ่งที่แวดล้อมทุกอย่างสิ่งที่เป็นภายในเกิดขึ้นทุกอย่าง มันก็ดึงไปในทางให้เกิดสัญญาผิดให้เกิดทิฏฐิผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวกูของกู ให้เป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอนสักทีหนึ่งก่อนน่าจะมาคิดกันดูใหม่อีกนิดหนึ่งว่านี่เป็นบุญหรือเป็นบาปความที่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นตัวกูของกูยึดมั่นดีชั่วนี่เรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาป ถ้าเขามองกันในส่วนลึกในแง่ของธรรมะชั้นลึกเขามองเห็นเป็นบาปคือความทุกข์ซึ่งจะต้องละเสียยึดมั่นไม่ได้ยึดมั่นในความดีมันก็เป็นทุกข์ตามแบบของยึดมั่นในความดียึดมั่นในความชั่วก็ทุกข์ไปตามแบบของยึดมั่นในความชั่วจะยึดมั่นได้มันต้องมีความรู้สึกเป็นตัวคนคือเป็นตัวกูซะก่อนสำหรับจะได้เอามาเป็นของกูเพราะความยึดมั่นมันก็เพื่อประโยชน์กับตัวกู ถ้าไม่มองเห็นสิ่งนี้ที่มีอยู่ในใจจริงๆแล้วไม่อาจจะเข้าใจธรรมะดูดีๆใครก็ตามไม่มองเห็นสิ่งนี้ที่กำลังมีอยู่ในใจจริงๆคนไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ จะอ่านจะท่องจะจำไว้สักกี่กระบุงก็ตามใจมันเป็นไม่ใช่ธรรมะจริงไม่ได้เป็นธรรมะตัวหนังสือธรรมะพูดธรรมะอะไรไปหมดยังไม่มีประโยชน์ที่จะดับทุกข์โดยตรงได้ ต้องมองเห็นสิ่งนี้ที่มีอยู่ในใจจริงๆอย่าทำเล่นกับสิ่งนี้มันมีอยู่จริงๆในจิตในใจควบคุมให้ถูกทางความรู้สึกที่เป็นสัญญาเป็นทิฏฐิเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูเกิดพึ่งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมองในแง่ดีเขามองกันว่ามันจะเป็นเหตุให้มีกำลังเข้มแข็งบากบั่นต่อสู้ทำความดีนี่มันถูกนิดเดียว ทำดีเพื่อตัวกูมันก็เห็นแก่ตัวกูเดี๋ยวมันก็คอร์รัปชัน แล้วความสำคัญมั่นหมายตึงเครียดชนิดนั้นเป็นความทุกข์อยู่ในตัวเองแล้วมันตึงเครียดเพราะมันมีความมั่นหมายเป็นเรื่องตัวกูของกูมากเกินไป อย่าให้มันถึงขนาดนั้นเนี่ยมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีสติปัญญาที่ถูกต้องว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ผลชนิดนี้ทนไม่ไหวผลชนิดนี้พอทนได้แล้วผลชนิดนี้จะทำให้อยู่ไปได้พอสบายอย่างนี้เรียกว่าสติปัญญามีสติปัญญาอย่างนี้ก็ไม่ยึดมั่นไม่ตึงเครียดไม่เป็นทิฏฐิหรือสัญญาที่วิปลาสเราก็ตั้งใจทำทุกอย่างที่ควรจะทำไปด้วยสติปัญญาไม่ต้องทำด้วยความต้องการมั่นหมายที่ตึงเครียดที่เป็นตัวกูของกู ถ้าจะเรียกใช่ไหมให้มันเป็นตัวกูของกูก็เรียกว่าอย่าทำไปด้วยตัวกูของกูที่เป็นกิเลสบ้า แต่ทำไปด้วยตัวกูของกูที่เป็นสติปัญญา ความรู้สึกที่ถูกต้องในการรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็เพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอย่างนี้มีกำลังพอเหมือนกันที่จะให้ทุกคนลุกขึ้นทำหน้าที่ของตนของตนพอดีไม่มีความทุกข์แต่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นได้มากมายอย่างนี้สรุปไว้ในคำพูดสั้นๆว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำประโยชน์มากกว่าพวกบุตุชนซะอีกท่านไม่เป็นทุกข์ท่านไม่มั่นหมายท่านทำไปด้วยความรู้สึกที่อยู่เนื้อความยึดมั่นถือมั่นได้รับประกันได้แน่นอนว่าไม่ใช่เพื่อตัวกูของท่านแล้ว พื่อสัตว์ทั้งหลายหรืออย่างนั้นก็ตามหน้าอย่างมากที่สุดก็ตามหน้าที่ตามธรรมชาติที่จะต้องทำนั้นความทุกข์จึงไม่ได้เกิดขึ้นแก่พระอรหันต์ไม่เกิดขึ้นในความรู้สึกของพระอรหันต์ไม่จะเป็นความเจ็บความคายความตายก็ไม่รับเอามาเป็นความเจ็บคายเป็นตายของกูมันก็เป็นของธรรมชาติไปจึงไม่มีปัญหาแม่ที่เป็นปัญหาจากธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเรียกว่าอยู่เนื้อเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยถ้าคุณฟังข้อนี้ดีๆก็จะเริ่มเข้าใจรางๆขึ้นมาแล้วว่าประโยชน์อะไรจากความรู้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาคือประโยชน์อย่างนี้เดี๋ยวนี้กำลังพูดให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าผัสสะทำให้เกิดทิฏฐิเกิดสัญญาและเกิดทิฏฐิและเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมั่นไม้เป็นตัวกูของกูนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาแต่มันก็ลึกที่สุดหรือเข้าใจยากที่สุดแต่แล้วมันก็เป็นประโยชน์ที่สุดพอกันคุ้มกันกับที่มันเป็นเรื่องลึกที่สุดหรือเข้าใจยากที่สุด ทีนี้ก็จะได้พูดให้ละเอียด ลงไปชั้นหนึ่งเพื่อจะอธิบายสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนะ ที่พูดมาแล้วก็พูดให้เห็นชัดแต่โดยใจความว่าตัวกูของกูนี่มันเกิดมาจากผัสสะมาจากทิฏฐิมาจากผัสสะที่ทำให้เกิดสัญญาให้เกิดทิฏฐิกระทั่งเกิดอุปาทานจะย้ำอีกทีว่าความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูมันเป็นเพียงความรู้สึกแต่เราไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึก เรารู้สึกเป็นตัวกูของกูจริงๆด้วยเลยตัวกูของกูนี่มาจาก สิ่งที่เรียกว่าผัสสะซึ่งให้เกิดสัญญาให้เกิดทิฏฐิให้เกิดอุปาทานมาตามลำดับถ้าพูดถอยกลับไปจากทางนี้ก็ไอ้ตัวกูนี่มันมาจากอุปาทานซึ่งมาจากทิฏฐิซึ่งมาจากสัญญา ซึ่งมาจากผัสสะเอาผัสสะเป็นจุดตั้งต้นผัสสะนี้ตั้งต้นในเมื่อ มีการกระทบระหว่างของทั้งสองฝ่าย คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกอันนั้นภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นี่เข้าใจมาคงจะทราบกันอยู่แล้วตลอดถึงชื่อของมันถ้าไม่ทราบก็ทราบเสียไม่งั้นไม่มีทางจะเข้าใจธรรมะได้ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าคนเรานะมันมี ของอยู่สองพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างในปรุงขึ้นมาจากธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นอายตนะคือทำหน้าที่ได้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ฝ่ายหนึ่ง ที่นี่อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะมาเป็นคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันอยู่ข้างนอก ก็ปรุงขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณในข้างนอกแต่แล้วก็มาพบกันกับข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายในฝ่ายนอกเรียกว่าอายตนะอายตนะนี่มันก็แปลว่าที่หรือสิ่งที่มันจะมาจดกันมาต่อกันมันต้องมีของสองฝ่ายมันถึงจะมีการจดกันหรือต่อกันหรือกระทบกันฝ่ายเดียวมันจะกระทบยังไงได้ที่สำหรับบุคคลคนหนึ่งเราก็เอาฝ่ายที่มีอยู่ข้างในในร่างกายนั้นเป็นฝ่ายในเอาข้างนอกเป็นฝ่ายนอกกระทบกันระหว่าง ของสองอย่างนี้เรียกว่าผัสสะที่พูดถึงมาแล้วหลายคำแล้วแล้วผัสสะนี่จะเป็นตัวการให้เกิดสัญญาให้เกิดทิฏฐิให้เกิดอุปาทานจนเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูเต็มที่แล้วไม่รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกเท่านั้นมันเป็นตัวกูขึ้นมามันลุกขึ้นมาด่าเขามาตีเขาไม่ทันรู้ตัว หรือว่านอนระทมทุกข์อยู่ เมื่อตาจะยกตัวอย่างในเรื่องของตาเมื่อตาเห็นรูปหรือรูปมากระทบตาเพราะเรายังลืมตาอยู่ มันก็เกิดการเห็นทางตาขึ้นมาที่คุณจะจำให้แม่นๆเป็นฟอร์มูล่าที่ตายตัวที่ปรากฏชัดในพุทธภาษิตเมื่อตาเห็นรูปคือตากับรูปได้อาศัยกันก็เกิดสิ่งที่สามคือการเห็นทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณ สิ่งที่หนึ่งคือประสาทตาข้างในสิ่งที่สองคือรูปข้างนอกที่มากระทบตาสิ่งที่สามเกิดขึ้นมาคือจักษุวิญญาณเรียกว่าการเห็นทางตา ที่สามประการนี้รวมกันเข้าแล้วเรียกเป็นสิ่งที่สี่ว่าผัสสะ ผัสสะทางตาที่ผัสสะก็เกิดสิ่งที่ห้าคือเวทนา เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากผัสสะนั้น เวทนาบางอย่างสบายแก่ความรู้สึกก็เรียกว่าสุขเวทนาบางอย่างไม่สบายแก่ความรู้สึกก็เรียกว่าทุกขเวทนาบางอย่างเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ ก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์ เวทนาก็มีเท่านี้สุขแล้วก็ทุกข์แล้วก็อทุกขมสุข นี่เป็นสิ่งที่ห้าเรียกว่าเวทนาจากเวทนานี้ก็เกิดสิ่งที่หกที่เรียกว่าตัณหาคือความอยากถ้าเวทนาถูกใจมันก็อยากได้อยากยึดครองอยากบริโภคอยากดื่มอยากเสพถ้าเป็นทุกขเวทนามันก็อยากจะทำลายเสียอยากจะไปให้พ้นอยากจะตีให้ตายตรงกันข้ามถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนามันก็ฝากไว้ในความสงสัยเป็นความอยากที่ฝากไว้ในความสงสัยลังเลหรือโง่เข้าไปอีกทีหนึ่งนี่คือตัณหาคือความอยากที่เห็นง่ายเห็นชัดก็อยากในสิ่งที่เราถูกใจเรารักเราพอใจเป็นรูปของเพศตรงกันข้ามในที่สุดโดยมากถ้าไม่พอใจก็ศัตรูคนที่เราเกลียดชังที่สุดนั่นน่ะมันมาให้เห็นในสายตา มันก็อยากจะฆ่ามันเสียนี่จิตยังไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนแล้วเป็นแต่เพียงความปรุงแต่งกันมาตามกฎเกณฑ์ของสิ่งที่มีความรู้สึกได้ตามธรรมชาติ จนกระทั่งปรุงเป็นความอยากอย่างที่ว่านี่ขึ้นมาในจิตใจแล้วเรียกว่าตัณหา ทบทวนมาอีกทีสิสิ่งที่หนึ่งคือตาสิ่งที่สองคือรูปจนสมมติว่ารูปเพศตรงกันข้ามก็เกิดสิ่งที่สามคือการเห็นทางตานี่พูดแต่หลักใหญ่ๆนะ เกิดสิ่งที่สี่คือผัสสะเกิดสิ่งที่ห้าคือเวทนาเกิดสิ่งที่หกคือตัณหาหรือความอยากพอความอยากเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความรู้สึก ที่เจ็ดที่เรียกอุปาทานนี่คือความยึดมั่นถือมั่นไปในรูปที่ว่ากูอยากหรือกูรักหรือกูเกลียดอะไรกันมาไอ้กูเพิ่งโผล่ตรงนี้เองเ มื่อความอยากเป็นไปรุนแรงแล้วความรู้สึกจะเปลี่ยนรูปเป็นอุปาทานว่ากูอยากคือกูเกลียดกูจะเอาให้ได้กูจะยึดครองนี่มันเป็นตัวกูขึ้นมาเพื่อจะเอาอะไรมาเป็นของกูเนี่ย ตัวกูเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองเพิ่งเกิดหลังจากที่เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนถ้าคุณไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้คุณก็จำไว้อย่างที่มันขัดกับความรู้สึกของคุณว่าทำไมเนาะไอ้คู่อยากนี่มันเพิ่งเกิดทีหลังความอยากมันจะเป็นได้อย่างไรผู้ทำเกิดทีหลังการกระทำมันจะเป็นได้อย่างไรถ้าเป็นเรื่องวัตถุเรื่องธรรมดาสามัญอย่างที่คุณรู้กันอยู่ดีๆแล้วมันก็ต้องเกิดผู้ทำก่อนที่ที่มันจึงจะเกิดการกระทำขึ้นมาเช่นว่ามันจะต้องเกิดผู้ที่จะกินก่อนที่มันจึงจะเกิดการกินขึ้นมาแต่ในภาษาธรรมะอันละเอียดนี่มันประหลาดที่มันต้องเกิดการกินไปก่อนแล้วมันจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากูกินตัวกูผู้กินเกิดทีหลังการกินนี่ก็เรียกว่าอุปาทานมีตัณหาอยากรุนแรงลงไปแล้วจะปรุงความรู้สึกเป็นตัวกู้ผู้อยากหรือผู้จะกินหรือผู้จะเอาหรือผู้จะพยายามอะไรขึ้นมา ความอยากเกิดขึ้นมาได้ตามวิธีของธรรมชาติเกิดขึ้นในใจเต็มที่เรียกว่าตัณหามันมาจากความโง่จึงได้เรียกว่าตัณหาถ้ามาจากสติปัญญาเขาไม่เรียกว่าตัณหาความอยากเดี๋ยวนี้มันเป็นความอยากที่มาจากความโง่เรียกว่าตัณหาเพราะมันเต็มขีดช่องมันก็เกิดเป็นความรู้สึกอันหน่อยว่ากูเนี่ยอยากพยายามเป็นผู้พยายามที่จะได้ตามความอยากนั้นทีนี้มันเปลี่ยนรูปเป็นตัวผู้หรือตัวบุคคลนะไม่ใช่ความหรือภาวะตามธรรมชาตินะมันเปลี่ยนความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นผู้เป็นบุคคลผู้พยายามที่จะเอาให้ได้จะกินจะข้าจะแกงอะไรก็แล้วแต่ว่าความอยากนั้นมันเป็นอย่างไรความรู้สึก ปรุงเป็นความรู้สึกต่อๆกันมาเป็นตัวกูแล้วเกิดตัวกูแล้วนี่ รู้จักหน้าตาของตัวกูทีเดียวมันเป็นผีในชนิดหนึ่ง เพิ่งคลอดออกมาจากตัณหาคือความอยากความรู้สึกที่เป็นตัวกู้นั่นก็เรียกว่าอุปาทานตาเป็นสิ่งที่หนึ่งรูปเป็นสิ่งที่สองวิญญาณเป็นสิ่งที่สามผัสสะเป็นสิ่งที่สี่เวทนาเป็นสิ่งที่ห้าตัณหาเป็นสิ่งที่หกตัวกู้เป็นสิ่งที่เจ็ดนี่ก็ลัดทีเดียวรวดเดียวไปถึงตัวกู้พอเป็นเรื่องตัวกู้แล้วก็ก็ เป็นเรื่องมีความทุกข์แน่เพราะมันเป็นความเดือดพล่านของกิเลสทั้งตัณหาเขาซอยละเอียดลงไปว่า จากตัวกูก็เป็นภพจากอุปาทานก็เป็นภพคือความมีอยู่พร้อมเต็มที่แห่งตัวกูจากภพก็เป็นชาติคือคลอดตัวกูออกมาในความปรากฏนี่ชาติคือความเกิดเกิดตัวกูแล้วก็เอาอะไรมาเป็นของกูมันก็เป็นทุกข์ไปหมดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ทั้งหลายความได้ความเสียมาเป็นตัวกูของกูไปหมดมันก็เป็น ความทุกข์ไปหมดปัญหาไปอยู่ที่ตัวความทุกข์มันตั้งต้นที่ตัวกูเกิดตัวกูเมื่อไรมันมีความทุกข์เหมือนนั้นที่เรียกความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ก็เพราะว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกู้สำหรับที่จะยึดจะครองจะแบกจะหามจะต่อสู้จะพยายามทุกอย่างนี่เรียกตัณหาเป็นความอยากทำให้เกิดตัวกู้เป็นผู้พยายามตามความอยากนั้นนี่สังขารปรุงแต่งเป็นกรรมเป็นอะไรกันที่ตรงนี้ก็ เรียกว่าลมๆแรงๆนั่นแหละแต่ในความรู้สึกของสิ่งของสัตว์ที่มีความรู้สึกอย่างบุตุชนนี่มันไม่รู้สึกว่าลมๆแรงๆมันรู้สึกเป็นจริงเป็นจังยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วมันจึงเป็นตัวกูขึ้นมาอย่างน่ากลัวที่สุดรักก็รักอย่างบ้าโกรธก็โกรธอย่างบ้าเกลียดกลัวนี่ก็เป็นอย่างบ้าล้างไปหมดมันไม่ได้ทำด้วยสติปัญญาแม้แต่เป็นความรักมันก็ใช้ไม่ได้แม้แต่เป็นความโกรธความเกลียดมันก็ใช้ไม่ได้ นี่เป็นเรื่อง เรื่องที่เป็นอัตตาเป็นตัวกูเป็นของกูมันให้ผลเป็นบ้าทั้งนั้นเลยแม้จะรักจะถูกอกถูกใจมันก็บ้าอย่างหลับหูหลับตาเหมือนกับนอนอยู่ในกองไฟแล้วก็ไม่รู้สึกนี่คือโทษเนี่ยอันตรายโทษความเลวทรามของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูว่าของกูคือตัวตนนะความเลวทรามของความรู้สึกที่ว่ามีตัวตนที่นี่คุณก็กลับตรงกันข้ามเสียนิดเดียวถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นอนัตตาแล้วมันก็กลับตรงกันข้ามมันก็ไม่มีความบ้าชนิดนั้นอันนี้ความสะอาดสว่างสงบอยู่ตามปกติได้จะพูดจะทำจะคิดอะไรก็มันเป็นไปด้วยสติปัญญาหมดนี่เราจะเห็นได้ว่าไอ้ความผิดมันตั้งต้นมาที่สัญญามันผิดเกิดผัสสะเกิดเวทนาแล้วมันสัญญาในเวทนานั้นผิดก็เป็นสัญญาผิดก็เกิดทิฏฐิผิดเกิดอุปาทานคือมันเป็นผิดนะอุปาทานแล้วก็ต้องผิดก็เกิดความทุกข์ อยู่เหมือนกับคนบ้า ทุกข์โดยไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เสียก็มี ถ้ามันเจ็บปวดนักมันก็ร้องครางไปก็มีแล้วแต่มันเป็นความทุกข์ชนิดไหนมันมีมูลมาจากมีตัวตนมีตัวกูเป็นอัตตาคือไม่ว่างจากตัวตนมันมีตัวตนก็เรียกว่าไม่ว่างถ้าว่างจากความรู้สึกอันนี้อยู่ก็เรียกว่าสุญญตาคือว่างจากตัวตนแล้วก็เรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตนมันมีอะไรก็มีไปมีกี่อย่างกี่ร้อยอย่างพันอย่างก็มีไปกันแล้วกันไม่ใช่ตนเป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมเป็นวัตถุสิ่งของเป็นดินน้ำลมไฟนี่ก็อย่างถ้าเป็นนามธรรมเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุจิตธาตุใจรู้สึกคิดนึกได้ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานคืออากาศที่ว่างหรือความว่างนี่ก็จะธาตุหกอย่างมีแต่ธาตุหกอย่างเป็นไปปรุงแต่งไปเกิดผัสสะเกิดเวทนาแล้วก็แยกทางกันเดินตรงที่ว่าถ้าเกิดเวทนาแล้วมีสัญญาผิดมันก็บ้าไปเลยไปหาความทุกข์มีสัญญาถูกมันก็มาทางเป็นสติปัญญาแล้วก็ไม่ทุกข์ถ้ามาทางสติปัญญาจะไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวตนนี่คือผลหรือประโยชน์ของความรู้ที่ถูกต้องว่าอนัตตาว่าสุญญตาเมื่อใดมีความรู้ถูกต้องมีสัญญาถูกต้องมีทิฏฐิถูกต้องก็ไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็อยู่สบายทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปได้โดยไม่ต้องยึดถือว่ามีตนมีท่านเหมือนพระอรหันต์ท่านทำว่าแปลว่าร่างกายสังขารกลุ่มนี้มันก็ไม่มีความทุกข์เอากันเพียงเท่านั้นมันไม่เอาอะไรได้มากกว่านั้นเพราะสังขารร่างกายกลุ่มนี้ที่เราสมมติเรียกว่าคนคนหนึ่งนี่ไม่มีความทุกข์ก็แล้วกันจะเป็นอยู่อย่างฆราวาสครองเรือนก็ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์แต่มันต้องทนรำคาญลำบากหลายหลายอย่างหรือมันก็ต้องเป็นพระอรหันต์ไปเสียนั่นคารวาสที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มันก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องนี้เพื่อให้มันทุกข์แต่น้อยให้มันเป็นทุกข์แต่น้อยที่สุดที่พอทนได้พระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีก็มีความทุกข์น้อยลงไม่เป็นคารวาสก็เป็นคารวะได้แล้วก็มีความทุกข์น้อยลงจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์มันก็อยู่เหนือความเป็นคารวะหรือเหนือความเป็นบรรพชิตมันอยู่เหนือสมมติโดยประการทั้งปวงแต่โลกก็ยังสมมติว่าถ้าพระอรหันต์แล้วก็บวชอยู่เป็นพระเป็นบรรพชิตเพราะพระอรหันต์นี่มันอยู่เหนือความเป็นคารวะหรือเป็นบรรพชิตสมมติว่าเกิดเป็นพระอรหันต์ในบ้านเรือนขึ้นมาไม่ได้มาหนุ่มผมผ้าเหลืองมันก็เป็นผู้ที่ยิ่งกว่าบวชพ้นไปเสียอีกมันก็เป็นไปตามเรื่องยันหนุ่มผ้าเขียวผ้าแดงอะไรก็จิตใจมันเป็นพระอรหันต์อยู่นั่นเองผ้าแดงผ้าเขียวผ้าแดงก็เป็นกลายเป็นจีวรไปได้เหมือนกันแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นตัวปัญหา คือปัญหาที่ว่าแม้แต่เป็นคฤหัสถ์ประกอบการงานอย่างคฤหัสถ์เนี่ย ถ้ามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาก็จะมีความทุกข์น้อยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานที่วาสกกลุ่มหนึ่งก็ไปทูลถามก็ หมายความว่ามันจะเข้าไปในร่องรอยของการที่จะเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี่ประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาสุญญตามันมีอยู่อย่างนี้นี่จะพูดถึงคำว่าว่างหรือสุญญตานี่อีกนิดหนึ่งที่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาก็คือว่ามีเพียงสักว่าธาตุเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุหกอย่างนี้เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกันแล้วมีการปรุงแต่งกันตามเหตุตามปัจจัยที่ทำการเกี่ยวข้องกันปรุงแต่งเป็นความรู้สึกคิดนึกได้ในจิตในใจ ถ้าผิดคือว่าถ้าไปในทางนี้จะเรียกว่าผิดหรือไม่ถูกหรือถูกก็ได้ไม่เรียกว่าผิดหรือถูกดีกว่าถ้าไปในทางนี้ก็ต้องเป็นทุกข์แล้วก็เลยเรียกว่าผิดถ้าไปในทางนี้ก็เรียกว่าไม่มีทุกข์ก็สมมติเรียกว่าถูกมันผิดหรือถูกนี่มนุษย์สมมติเอาตามความรู้สึกของตัวไม่มีทุกข์ก็เรียกว่าถูกมีทุกข์ก็เรียกว่าผิดไอ้ธรรมชาติแท้ๆมันเป็นเพียงกฎเกณฑ์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ต้องเกิดขึ้น ที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตามีแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นไม่รู้ไม่ชี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่รู้ไม่ชี้ มันเป็นเพียงกฎที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น แล้วก็เรามาเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็มาเป็นตัวสุขทุกข์ของเรามันจึงเกิดเรื่องสำหรับจะเป็นทุกข์ของคนไม่รู้ทีนี้ก็มารู้ว่ามันต้องเป็นไปตามกฎที่ตายตัวอยู่อย่างหนึ่งนะกฎนั้นก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีอาการคืออิทัปปัจจยตาก็เป็นกฎอีกเหมือนกันว่าสิ่งนี้อย่างนี้ต้องเกิดผลอย่างนี้ถ้าความที่มันเป็นไปเรื่อยนี่ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทยังเกิดความรู้สึกขึ้นต่างๆกันในขณะแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นเพียงความรู้สึกตลอดถึงความทุกข์นะไม่มีตัวคนจึงเห็นว่าทุกอย่างมันร้ายความหมายร้ายความจริงแห่งความเป็นตัวตนเป็นสักว่าธาตุเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติ มันจึงพูดได้เลยว่าทุกสิ่งนี้ว่างจากตัวตนหรือของตนคือไม่มีความหมายจะเป็นตัวตนหรือของตนไปทบทวนบทยถาปัจจยังที่สวดอยู่ประจำวันอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียนตรัสว่าไอ้โลกนี่มันว่างคือสิ่งทั้งหมดทั้งปวงนี่มันว่างว่างจากอะไรว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนหรือของตนท่านจึงว่างจากอัตตาคือตัวตนว่างจากอัตตนิยาคือของตนเนี่ยโลกมันเป็นอย่างนี้ที่พอจิตไปถึงความจริงข้อนี้จิตเห็นความจริงข้อนี้เข้าถึงความจริงข้อนี้จิตก็พลอยไม่รู้จะไปจับฉวยอะไรคือไม่เกิดอุปาทานขึ้นมาได้เพราะการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสจิตมันเลยว่างจากการจากความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวตนจิตอย่างนี้มันก็ไม่มีความยึดมั่นมันก็ไม่มีความทุกข์นั้นจิตที่เห็นความว่างอย่างนี้นั่นน่ะมันเป็นจิตประเสริฐสูงสุดมันไม่อาจจะเกิดทุกข์มันไม่สูญเสียสภาพเดิมแท้ของจิตคือความเป็นอิสระความที่ทรงตัวอยู่ได้ความถูกต้องความเป็นอิสระพอไปโง่มีตัวตนจิตก็สูญเสียความเป็นอิสระของจิตสูญเสียความถูกต้องของจิตเรียกสรุปสั้นๆว่าสูญเสียความทรงตัวอยู่ได้ของจิตมันก็ถูกเหยียบถูก มันขย้ำถูกบิดถูกดึงถูกกระชากมันสูญเสียความเป็นปกติของจิตหรือความทรงตัวของจิตนั่นแหละคือมันโง่ไปถ้ายามีอะไรมาทำให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นจิตที่รู้อะไรได้ถูกต้องตามธรรมชาติของจิต เดี๋ยวนี้มันมีการปรุงแต่งมาเป็นผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานทำให้จิตเสียรูปไปหมดไม่มีความเป็นจิตที่ถูกต้องตามสภาพเดิมแท้ของจิตก็เกิดความทุกข์ขึ้นทีนี้เรามีความรู้เรื่องนี้เพื่อจะคุ้มครองจิตไว้ให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องของจิตเราก็มีจิตที่ดีที่จะเรียนหนังสือก็ได้ที่ทำงานก็ได้ที่หาเงินก็ได้ที่จะบริโภควัตถุปัจจัยที่ได้มาจากทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของก็ได้มันก็เลยไม่มีความทุกข์เพราะเรามีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเนี่ยคอยกำกับควบคุมอยู่ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้นี่เรียกว่าประโยชน์อันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาหรืออนัตตาในวิชาธรรมะคือในพุทธศาสนาถ้าใครมองเห็นความจริงข้อนี้คนนั้นจะรักจะนับถือจะเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสุดชีวิตจิตใจขึ้นมาทันทีเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสิ่งนี้เนื่องกันอยู่กับสิ่งนี้มีความเป็นอย่างนี้คือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นของตนพระพุทธเจ้าคือผู้รู้พระธรรมคือการปฏิบัติได้ผลมาพระสงฆ์ก็คือหมู่คณะที่รักษาวิชาความรู้อันนี้ไว้ให้ยังคงอยู่ตลอดไปเป็นปึกแผ่นมั่นคงคนเราก็มีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์สุดชีวิตจิตใจก็มีความรู้ในข้อนี้นี่ผมเรียกว่าประโยชน์ของความรู้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาในวิชาธรรมะขอเอาไปคิดไปนึกไปพิจารณาเข้าใจให้มันลงรากที่ถูกต้องเสียก่อนในเรื่องต่างๆก็จะเข้าใจได้ง่ายต่อไปตามลำดับนาฬิกานกตีแล้วร้องบอกหมดเวลาแล้วพอกันที